Gepler Adatlyk Radiosu. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 23-nji fevraly, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanyşdyaryn. Adatlyk radiosynyň habarçysy Hudaýberdi Allaşow we onuň ejesi Gurban Täç Arazmädibe 2,5 aylyk türme tutsaglygyndan soň boşadyldy. Adatlyk radiosyna mälim bolşuna görä jurnalist we onuň ejesi 15-nji fevralda suwdyň jaýynda boşadylypdyr. Suwd Hudaýberdi Allaşow we onuň ejesi Gurban Täç Arazmädibe şertli tutsaglyk barada hökm çykarypdyr. 27 ýaşly Hudaýberdi Allaşow 2016-njy ýylyň 3-nji dekabrynda Daşogut vilayatynyň Könürgün şäherinde öz öýünde howpsuzlyk gullyklarynyň wekilleri tarapyndan edilipdi. We ejesi Gurban Täç Arazmädibe bilen bilelikde alınıp gidilipdi. Ol polisiyada ağır urulup yenjildi we qynamalara sezewar edildi. Birleşen Ştatlaryň resmileri Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy, jurnalistleri we adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary türkmen hökümetinden Hudaýberdi Allaşow we dessini azat etmegi we Azatlyk radiosynyň beýleki habarçylaryny ýygyrlamakdan el çekmegini talap edipdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň milli howpsuzlyk boýunça täze geňeşçisi Макмастер бу ведипени өзүнүн өң эйлен Майкл Флинне гаранды ортет бабатында хат бер карайышлы хатапланяр. Макмастер гечен илдейдин чыкышында ортетин Крымы аннекс етмегини ве гүндогур Украина харби тайдын кошулушмагыны хеч бир мустсуз амала ашырынлыгын айтыпты. Макмастер Москванын кең мактатларынын Европанын согуштан соңку хопсулук ыктысады ве сияси тертиби юмурмак ве бу тертиби ортетин бекветлерине хат якымлы башка бир зат менен чалышмактан ибараттыгын айтыпты. 21-nji fevralda Trumpyň Flynyň ýerine Makmasteri berlemegine Orsiýet reaksiýa bildirmänkä Orsiýetli kanun çykarjylaryň käbirleri aladalanma bildirip çykyş etdiler. Federasiýa geňeşiniň resmiýeti Frans Klintsewich Makmasteriň Birleşen Ştatlaryň milli howpsuzlyk boýunça geňeşçisi wezipesine berlenmegini 100%lik howp diýip adlandyrdy. Özbekistanly meşhur jurnalist we siýasy tutsak 17 ýyl türme tutsaglygyndan soň türmeden boşadyldy. 63 ýaşly jurnalist Muhammed Bekjon özüniň 22-nji fevralda türme möhletiniň dolmagyndan soň türmeden boşadylandygyny Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna telefon arkaly gürrüň berdi. Hökümeti degişli bolmadyk serkezi reporterler guramasy Bekjony dünýäde iň uzak möhletli türme tutsaglygynda saklanan jurnalistleriň sanawyna girdi. Bekjon 1994-nji ýylda daşary ýurda çykmagy mezur edilýän opozisiýon Erk gazetiniň baş redaktorydy. 1999-njy ýylda Bekjon Ukrainanyň paýtagty Kiýewde ogurlanyp, Daşkentde alınıp barlypdy. Özbekistanda jurnalisti prezident Islam Kerimowe garşy guman edilen terrorçy hüjüme gatnaşmakda günä ýöngüldi we ol 12 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi. Muhammad Bekjon aýplamalary ret etdi we olary siýasy matlaply adlandyrdy. 2011-nji ýylda jurnalistiň tutsaglyk möhletiniň dolmagyna bir aý galanda onuň tutsaglyk möhleti ýene 4 ýyl we 8 aý uzaldylypdy. Özbekistany uzak wagtlap dolandyran Islam Kerimowiň 2016 Tanjylyň sentýabr aýynda aradan çykmanyň ideýany häkimet başyna geçen Şavkat Mirziýew ýurtdaky awtoritar gözekçiligi gowşatmak siýasatynyň çägiňde siýasy tutsaglary boşadyp başlady. Orsiýetiň baş sowdy siýasy aktivist Ildar Dadin babatynda ruhsat berilmedik köp sanly protestlere gatnaşmak aýblamasynyň esasynda çykarylan hökümi ýetirdi. Baş suwdyň 22-nji fevralda çykaran kararyna laýyklykda Dadinyň işi ýapyldy. Orsiýetli we halkara guramalar tarapyndan siýasy tutsak hökmünde karar edilen Ildar Dadina 180 günüň dowamında birden has köp protesto aksiýasyna gatnaşma üçin jinayet jazasyny göz öňünde tutýan gapma-garşylyklyk kanunyň esasynda iş kesilipdi we ol 2,5 ýyllyk türme tutsaglygyna hökm edilipdi. Dadin baş suwdyň diňlenşigine türmeden video ara gatnaşyk arkaly gatnaşdyrylypdy. Baş prokuroryň orunbasary Леонид Коржиник Дадинин ишинин япылмалдыгыны, себеби онда жинаят субутнамаларынын йоктугуны ыглан этти. Özbekistanyň Merkezi Bankynyň ýakyn wagtda çap etmegine garaşylýan 10 000 som hümmetli täze pulunyň hasaplaşygy ýeňilleşdirjek diýip aýdylýar. Bankynyň metbuat wekiliniň 21-nji fevralda da Ýewropa Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä özbek kanun çykarjylary pul reformasyna degişli teklip edilen çäreni bir gün ozal tasdiklapdyr. 10 000 som hümmetli täze pul 3 amerikan dollaryna barabar ýurdun resmi kursuna laýyklykda bolsa 1.6 amerikan dollaryna barabardyr. Özbekistanda iň hümmetli pul banknotasy 5000 somdan ibarat. Ol 2013-nji ýylda dolanşa girdilipdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış